Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur. În această ocazie, în studioul Radio Vocea Speranței, ne bucurăm că a mai trecut o săptămână. Poate pentru unii cu greutăți, poate alții au avut griji mai mari sau mai mici. Poate că alții au avut de înfruntat niște probleme destul de grave, iar alții poate au avut niște examene foarte importante date în această săptămână. Însă mă bucur pentru fiecare dintre cei care au reușit să treacă cu bine peste această problemă. Daniel Constantin de la microfon și Marius Rădoi din aceea de emisie, vă mulțumim că ne dați încă o dată șansa de a vă aduce un strop de speranță în casele dumneavoastră. După cum v-am obișnuit deja, încercăm să schimbăm puțin fiecare emisiune și pentru că v-am amenințat oarecum că în fiecare lună vicepreședintele Asociației Ridică-te și umblă, domnul Aurel Burcea, va face o scurtă prezentare a subiectelor importante și interesante din revista pe care dumnealui o redactează, și în această ocazie avem o astfel de intervenție. În legătură telefonică îl avem pe Aurel. Bine ai venit, Aurel!
Bine te-am găsit, Daniel, atât pe tine, invitatul tău deosebit, cât mai ales pe ascultătorii tăi extraordinari.
Ascultătorii noștri nu știu încă cine este invitatul nostru deosebit, o să afle la momentul potrivit.
Am înțeles.
Așteptăm cu nerăbdare noutățile pe care le ai pentru noi în vederea informării cu privire la noile titluri ale revistei Împreună.
Da, într-adevăr, mulțumesc încă o dată pentru inițiativa aceasta ta, inițiativa aceasta frumoasă. Revista a apărut și de urmează să vadă lumina tiparului iarăși. De data, până acum a apărut doar în format electronic. E o revistă care mie de fiecare dată când apare îmi umple inima de bucurie, fiindcă pe paginile ei nu sunt numai informații utile pentru persoanele cu dizabilități, dar sunt și rubrici care, cum să spun, prezintă sufletul cald, deschis, sensibil al persoanei cu dizabilități. Sunt rubricile Talentul, Creația ta, în care acolo persoane cu dizabilități, dar cu multe abilități, cu daruri de a crea, de a compune poezii, care trec dincolo de, cum să spun, de literaturii, de a crea o poezie și se deschid pur și simplu înaintea cititorilor cu frământările, cu durerile lor, cu așteptările, cu speranțele sau bucuriile care le au. E o rubrică extraordinară. De asemenea, rubrica Gânduri de la cititori e o rubrică extraordinară, fiindcă de asemenea prezintă bucurii sau ceea ce au ce speranță, încredere în sufletul lor atât de lovit câteodată de cel rău. Însă căutăm, așa cum am spus, ca în fiecare număr să fie și rubrici cu informații utile. De aceea Dana Bordeanu, avocatul, care totdeauna caută să le țină la curent cu ceea ce e de folos, nu numai nou, în legislație. Vine de data aceasta, fiindcă am simțit nevoia aceasta, vine de data aceasta și prezintă în mod succint, dar la obiect drepturile persoanei cu dizabilități.
Avocatul de serviciu, am putea spune chiar.
Da, exact. O scurtă prezentare a legii 448. De asemenea, la editorial mergem tot pe linia aceasta și prezentăm instituția Avocatul Poporului, ca persoana cu dizabilități să știe unde poate apela atunci când drepturile ei sunt încălcate.
Și care sunt atribuțiile Avocatului Poporului, în ce poate fi implicat și în ce nu poate fi implicat?
Corect, Daniel. Mă bucur.
Trebuie să recunosc că am răsfoit puțin revista ta. E foarte interesantă și nu m-am putut abține.
Mă mulțumesc. Continuăm la rubrica Viața așa cum este. De obicei, rubrica aceasta prezintă o poveste de viață în care persoana cu dizabilități a găsit resursele să se ridice, să treacă peste. De obicei prezentăm din viața cititorilor, a celor care primesc revista. De data aceasta însă am ales să prezentăm...
O personalitate. E de ajuns, exact, să spunem atât, pentru a putea oferi interes și curiozitate ascultătorilor noștri.
Rămâne la ce spui tu. De asemenea, la rubrica spiritual, cum se poate să ai o viață frumoasă, împlinită în ciuda presiunii, în ciuda durerilor, care, în ciuda întristărilor care le întâlnești la tot pasul, resursele și rădăcina acestui articol se află în paginile Sfintelor Scripturi. De asemenea, ești la de meditat acolo un gând frumos, regele care căuta fericirea cu Clubul Celor 99. Diana Mârsac, un om extraordinar, ține să ne informeze ce este nemulțumirea, frustrarea, cum putem trece peste lucrurile acestea.
Deci se poate trece și peste astfel de lucruri.
În momentul în care mi-a plăcut enorm de mult articolul, fiindcă în felul acesta pânza care se pune la un moment dat pe în fața ochilor, informațiile negative de care te lovești la tot pasul, fie în presă, fie când vorbești cu vecinii, cu prietenii, crezi că te înfășoară ca o carapace care crezi că nu mai poți ieși de acolo. Însă articolul acesta te ajută să...
Îți dă o rază de speranță.
Exact. Un articol iarăși cald și scris într-un mod extraordinar vorbește despre o casă a prieteniei, despre o minune care a făcut-o Dumnezeu în activitatea aceasta, în pornirea aceasta a asociației Ridică-te și umblă. Încă un lucru de suflet pentru care ne-am rugat cu toții mult timp și care acum a devenit o realitate. Și acolo e un gând frumos și spune că suntem mulțumiți în sufletul nostru extraordinar pentru ce a făcut Dumnezeu până acum, însă știind cui ne închinăm și în mâinile cui am încredințat lucrarea aceasta, noi vrem totuși mult mai mult de atât, dar la fel ca așa cum ai spus, vom lăsa cititorii să citească, să vadă și poate, de ce nu, chiar și în cadrul emisiunii acestea, se vor spune mai multe. Așa cum a spus, e o revistă caldă. Continuă cu rubrica Să ne rugăm pentru, continuă cu rubrica De la mulți ani, în care cititorii poate să ureze unei persoane dragi care în perioada aceasta împlinește un număr frumos de ani. Ne rugăm pentru, vrem ca în felul acesta să înțelegem că avem un Dumnezeu care dorește și este gata să intervină pentru nevoile noastre și în felul acesta, nu numai atât, dar chiar și să e o ocazie de a simți unul cu altul, o ocazie de a cere ca cineva să se roage, nu atât pentru mine poate, dar poate pentru un prieten al meu care știu că trece printr-un moment mai greu. De asemenea, există și o rubrică de pretutindeni în care evenimente din lumea aceasta, mai de curând sau mai de mult petrecute, prezentate în așa fel încât să ne ajute să înțelegem că peste tot sunt oameni care sunt loviți, care sunt oborâți, dar care se prind cu mână tare de făgăduințele lui Dumnezeu și au puterea să treacă peste, să meargă înainte. De data aceasta este experiența unui om care în mijlocul mării se distruge vasul în care făcea înconjurul lumii. E o poveste extraordinară.
Cu alte cuvinte, văd că revista pe care tu o redactezi și o coordonezi aduce împreună toate subiectele de care ai nevoie.
Bine spus. Aduce împreună, într-adevăr, subiecte de care avem nevoie. Aduce împreună oameni care au în comun durere, necaz, handicap, dar de ce și nu bucurie, speranță, împlinire? Într-adevăr, aduce împlinire și mai mult de atât. Aduce împreună în lumea aceasta a suferinței, a necazului, pe cel care a coborât odată ca să aducă speranță, să aducă bucurie. Așa că, într-adevăr, ne strângem împreună ca să mergem înainte spre ținta care El ne-a pus-o.
Aurel, spune-mi, te rog, la al câtelea număr este revista Împreună? Numărul de luna aceasta, al câtelea număr este?
141.
Ce pot să-ți doresc este la cât mai multe numere și cu ajutorul Domnului să dublăm acest număr cu mult mai mulți cititori și cu mult mai multe subiecte de actualitate și interesante.
Mulțumesc din suflet, Daniel, mulțumesc din toată inima și la fel în ceea ce privește emisiunea Nu Ești Singur, fiindcă sunt, să știi, lucrări surori, au aceeași martie 2003, aceeași săptămână au pornit amândouă.
Să sperăm că vom continua tot împreună.
Să ne ajute Dumnezeu.
Numai bine, Aurel, și te așteptăm cu noi informații în emisiunile următoare.
Cu toată inima.
Numai bine. Dragi prieteni, am trecut puțin în revista Împreună și am înțeles că această revistă aduce, așa cum afirma și Aurel, împreună toate subiectele de care avem nevoie. De ceva timp umblă pe internet un videoclip foarte viral și vreau să scoată în evidență o mare diferență. Acea diferență între atitudinea pe care un om o are față de un om, să spunem, normal, un om îmbrăcat casual, poate într-un costum și o cravată, și un cerșetor. Ce atitudine au oamenii în momentul în care atât unul cât și celălalt cad în mijlocul străzii? Și dacă veți căuta acest videoclip pe internet, veți realiza cu stupoare faptul că cei care sunt lăsați deoparte să zacă, să doarmă poate, în acea căzătură pe care au luat-o, sunt cerșetori. Alături de mine în această ocazie este președintele Asociației Ridică-te și umblă, domnul George Uba. Bine ați venit și ne bucurăm că ați dat curs invitației noastre.
Bine v-am regăsit și cred că vom avea minute plăcute și de calitate.
Spuneam puțin mai devreme că de multe ori felul în care suntem îmbrăcați ne definește cantitatea de ajutor pe care o primim. Atunci când suntem îmbrăcați mai bine, suntem poate băgați mai în față în rând sau suntem ajutați mai repede sau primim o porție mai mare de un anumit element. De ce lucrul acesta? De ce există această discriminare? Sau mai mult decât atât, este poate un favoritism pe care...
Cred că din procunoaștere superficială a vieții, noi administrăm valorile și încercăm să le oferim oamenilor funcție de interesul nostru. Cu alte cuvinte, un om mai prezentabil și mai bine echipat cu ale civilizației ne oferă mai multe oportunități nouă în cazul în care noi am avea niște așteptări de la el. Cu cât este în stare să ne facă un mai mare bine, cu atât și noi suntem mai dispuși ca să relaționăm cu acești oameni într-un mod cât mai favorabil. Pe undeva suntem conștienți sau nu suntem conștienți, însă lucrul acesta îl facem dintr-un reflex, care el s-a tot așezat în noi datorită inclinației noastre egoiste, inclinației noastre de a oferi ființei noastre ceva mai mult și mai oportun. Dar, practic, esența vieții este omul, este calitatea lui de om, este ceea ce îl poartă înăuntru în vasul lui și, dacă nu are lucrul acesta, ceea ce ar putea să devină prin modul în care eu aș trata persoana respectivă. Spunea Goethe că dacă noi ne-am luat timp ca să readucem gloria pierdută a omului, atunci oamenii ar fi mult mai mai fericiți în jurul nostru, pentru că ar fi un interes al sufletului de a-i ridica la demnitatea lor.
Domnule președinte, astfel de citate sunt pretutindeni și sunt foarte melodioase și sună foarte bine atunci când le spui. Însă, de ce ne este atât de greu să le primim în interiorul nostru și să trecem peste această barieră a delimitării pe care chiar și societatea ne-o impune? Pentru că, și aici nu vorbim numai despre săraci bogați, ci vorbim despre persoane valide și persoane invalide. De ce ne este greu să trecem peste această barieră fizică, da, aspectului fizic pe care societatea și mediul înconjurător ne-o pune?
Deci reau această temă, și anume, o persoană, să zicem, cu dizabilități nu are un aport social atât de important cu care să mă intersectez pe planul acesta al nevoilor mele.
Pentru că nu vrea sau pentru că nu are ocazia să demonstreze că poate face lucrul ăsta?
Pentru că în unele registre de activitate nu poate, datorită dizabilității.
Am înțeles.
Aici este problema. Deci el nu poate ca să lucreze în câmpul muncii, în construcții, în alte părți, cu atât angajament, cu atât efort, așa cum alții lucrează. Deci nu performează din punctul ăsta de vedere. Și atunci ei sunt văzuți în bloc ca fiind cei care dau puțin societății și este și această înțelegere greșită sau o înțelegere care vine din gândirea că noi trebuie să-i susținem pe acești oameni cu munca noastră, cu prestația noastră.
Adică ei își trag ponoasele pentru munca pe care noi o depunem.
Da, sau își trag foloasele. În varianta aceasta, noi uităm un lucru și anume că acești oameni, în incapacitatea lor de a fi la nivelul altora care se ridică, care merg, care prestează activități de efort, își compensează această lipsă cu o dezvoltare sufletească cu totul special. În sensul că ei încep să aprofundeze viața, ei încep să capete niște capacități și abilități sufletești care pur și simplu îi fac mai suportivi, reușesc cumva să lege relații puternice cu alții, prietenii de calitate. Acești oameni pot să ofere societății pe partea aceasta a fundamentului de atitudine tot ceea ce ar trebui ca un om să poată să facă față în viață. Că degeaba lucrezi cu toată energia și cu toată puterea, degeaba pui toată inteligența, dacă la un moment dat îți pierzi cumpătul și faci niște lucruri probabile care apoi te duc în închisoare. Ori noi avem în această categorie de oameni niște consilieri deosebiți pe care trebuie să-i apreciem și în același timp să-i ajutăm să-și dezvolte tot mai mult aceste capacități pentru a dialoga cu oamenii care pur și simplu nu văd prăpastia din proximitatea lor, din apropierea lor. Eu aș folosi această categorie și de aceea ne-am și apropiat și m-am și apropiat de ei ca nevoia sau gura de oxigen pentru sufletul grăbit, pentru sufletul muncit, pentru sufletul stresat. În momentul în care ei nu se grăbesc, că n-au cum, în momentul în care ei nu văd ca să alerge cum alergăm noi cu 150-160 pe oră, pentru că n-au cum, ei ne temporizează, ei ne creează cumva niște bariere care ne fac pe noi să ne gândim că viața este mult mai prețioasă. Se tot pun aceste slogane, că viața are prioritate când mergem pe drumuri. Ei bine, avem în fața noastră acești oameni. Am scris de curând un articol despre cei nevăzători, care sunt niște oglinzi. O oglindă nu vede, dar în ea te poți vedea. În ea te poți vedea. Ei nu ne văd, dar în ei noi ne putem vedea, practic, avantajele pe care le avem, niște mari oportunități pe care nu le folosim în contextul unei derulări normale și bune a acestor periferice care ne-au fost date. În măsura în care noi îi vedem pe acești oameni ca o resursă importantă în societate și că ei ne pot ajuta pe noi ca să devin niște oameni întregi, că ei sunt niște oameni întregi, chiar dacă ei nu au posibilitatea pe care o am eu, datorită sufletului. Asta te face om întreg, cum spunea Joe Boxa. Ca să fii om întreg, ai nevoie de un caracter. Ori aici văd eu că acești oameni ar putea să presteze, între ghilimele, în noi o imagine a acelor oameni care apreciază viața altfel, se opresc, leagă prietenii și în același timp planifică împreună cum trebuie să decurgă viața. Iar viața decurge în principal în relații. Dacă îți amintești, dacă își amintești și ascultătorii, undeva în Biblie este o întâlnire între Iisus Hristos și cel de lângă un petec de lac, de la Betesda. Unul care de 38 de ani n-a mai avut posibilitatea să se ridice pe vertical. Era uscat, anchilozat și ceea ce reclamă el este...
Că n-are pe nimeni.
N-are pe nimeni.
Relațiile, iată, sunt importante. Da. Spuneați dumneavoastră puțin mai devreme că la un moment dat persoanele cu dizabilități ajung să aprofundeze viața, să aibă relații puternice și să ofere prietenii de calitate. Lucrurile acestea vin așa oricum, indiferent cum ne-am purtat noi ca persoane valide cu persoanele cu dizabilități, ele vor continua să ne ofere aceste calități pe care ei le au sau trebuie ca și noi să oferim un cadru propice pentru dezvoltarea acestor elemente?
În anturajul acestor persoane, noi trebuie să venim cu onestitate, cu sinceritate și cu dorința de a cunoaște mai mult persoana care este în situația de limită fizică. Ideea este următoarea. În momentul în care considerăm că sufletește, nu ne putem implica atât de mult, ci doar să-i dăm un ajutor după care să plecăm. Persoana respectivă se va bucura de intervenția aceea, un serviciu, un gest, însă ea stăruie tot mai mult pe reciprocitate, pe relație. Ori dacă venim în preajma unei persoane, va trebui ca noi să oferim relații. Și, în al doilea rând, va trebui să nu venim cu prejudecăți. În momentul în care încercăm să credem că persoana din fața noastră este negativistă și nu ne va primi sau ne va da jumătate din ceea ce ar putea să ofere, atunci și noi venim cu frâna trasă și cu o mică nișă deschisă receptivității în dreptul acelei persoane. Apoi va trebui să avem constanță, să avem această repetabilitate a relației. Noi acordăm așa o floare și după care plecăm și nu se mai vede nimic din ceea ce înseamnă dăruirea noastră. E bine, constanta aceasta pe care trebuie să o păstrăm într-o relație face ca noi să fim câștigați, dar de fapt să existe un câștig reciproc. Ceea ce așteaptă, ei așteaptă ca să nu fie doar o privire fugară și atâta tot, ci să fie ceva sustenabil, ceva care să se vadă și peste o lună și peste mai mulți ani. Ceea ce apreciez la Asociația Ridică de și Umble este că nu puțin voluntari și-au dedicat viața pentru a ajuta persoane cu dizabilități pe un parcurs de ani de zile. Deci îi regăsim acolo, sunt alături de noi și ne mirăm de această constantă. Iar atunci când facem, să zicem, o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat într-un an și vorbim despre voluntari și le dăm imagini despre cei care s-au implicat în această lucrare fără să le dăm nume, imediat îi recunosc și spun câte ceva despre ei ca fiind niște persoane cu calități sufletești deosebite. Deci, constantă, deschiderea inimii totală, fără prejudecăți, onestitate și va trebui să-i privim, și aici este un element foarte important, să-i privim ca pe niște oameni normali. În momentul în care încercăm să-i compătimim, să-i băităm și să le arătăm disproporția între ei și noi și tot timpul cu mare strângere de inimă ne gândim la ei, lucrul acesta nu le face bine. Pentru că ei au reușit să treacă, cei care au reușit să treacă peste această situație, peste această stare și știu să facă față dizabilității în care se află și l-au asumat ca fiind ceva ce face parte din persoana lor. Și au trecut-o la anexă, ca ne fiind atât de important. Important este ca să fii om întreg. Și pentru asta noi trebuie să conturăm această imagine cu disponibilitatea noastră pe cele patru axe pe care le-am enumerat.
Iată dacă acestea sunt câteva elemente ce reprezintă o tratare corectă a persoanei cu dizabilități. Însă, sunteți președintele Asociației Ridică-te și umblă de acum de 4 ani și chiar, și sunt mai mult ca sigur că ne-ați putea oferi o perspectivă și cu privire la o tratare incorrectă. De ce? Pentru că unii dintre noi poate avem mentalitatea conform căreia anumite gesturi pe care le facem nu sunt interpretate de ei în maniera în care ei o interpretează. Adică noi acționăm într-un anumit fel și noi credem că gestul pe care noi l-am făcut nu-i va supăra pe ei. Însă ei realizează că gestul pe care noi l-am făcut e chiar supărător pentru ei. Cum putem să ajungem pe această linie de echilibru și să înțelegem că iată, trebuie să ne apropiem de ei în cele patru, în linia celor patru elemente pe care dumneavoastră ați explicat-o.
E adevărat că noi trebuie să și cunoaștem persoana cu dizabilități în așa fel încât să o interpretăm corect. Pentru asta va trebui să cunoaștem chiar ceva din viața lor, modul în care se conduce o persoană cu dizabilitate, fie că este în cărucior, fie că este nevăzătoare. Asta presupune atenție și interes pentru persoana respectivă. În același timp, nu trebuie să considerăm că are niște capacități reduse și limitate. Și anume, persoana cu dizabilitate nu poate să înțeleagă atât cât înțeleg eu, să zic, pe alții sau unele lucruri. Ei bine, ei sunt atât de sensibili, și aici trebuie să fim foarte atenți, sunt atât de sensibili încât ei își dau seama, chiar și după tonul vocii și după unele gesturi pe care le faci, dacă ești favorabil sau nu ești favorabil. În momentul în care îl întreb cu ce să te ajut într-un mod anume, el își dă seama dacă este din datorie sau dacă este din dragoste. Deci va trebui ca noi să gândim cumva apropierea aceasta și pe linia afectivă în special, pentru că interpretarea o dă și o dă clar, o dă corect. Dacă noi o facem pentru că avem un proiect, și aici trebuie să resubliniez aspectul, și anume că asociația nu își propune să se numească proiect. Nu e proiect. Este un mod de viață. Este un fel de a fi. Unii își fac fel și fel de asociații pentru a duce la îndeplinire nu știu ce mandat, primesc niște fonduri și acum trebuie să le ruleze și să facă un bine oamenilor, după care dispar. E bine, lucrul acesta nu zic că este rău, însă este pasager, e fulgurant, e ceva ce vine și pleacă. Noi ne-am gândit că aici trebuie să ne apropiem nu pentru a ajuta persoanele, ci pentru a face o familie, pentru, până la urmă, pentru, în mod egoist, pentru a câștiga și noi, cei cu abilități și fără probleme, a câștiga din ceea ce ne lipsește și mai ales că ei ne furnizează foarte mult din depozitul lor sufletesc. Un alt aspect care vine în înțelegerea persoanei cu dizabilități sau uneori înțelegerea greșită a persoanei cu dizabilități este că ea este cea care va cere și va pune presiune pe noi. De aceea, mulți ocolesc persoana cu dizabilități ca nu cumva să creeze în noi o responsabilitate pe care nu o putem duce la capăt. Da, păi dacă îl cunosc și dacă mă apropii, cine știe, îmi cere, și într-adevăr cere din timp, cere poate din ceva resurse. De exemplu, ea nu poate să pună un bec, Să stingi bec, cu ce faci? Dacă este singur acasă, e în cărucior, nu poate ca să pună becul că pentru a-l schimba. E, în situația aceasta, eu vecinul, păi da, dar eu am și eu timpul meu, cum adică să mi-l afectez pentru celălalt, pentru cel care are nevoie? E, în aspectul acesta, noi îi evităm tocmai datorită faptului că ne angajează în activități în favoarea lor care ne iau din timp. Însă, dacă este ceva ce a apreciat Mântuitorul când a spus parabola sau a spus povestea samariteanului milos, a fost că dacă cei doi nu și-au luat timp să stea în dreptul celui căzut în mijlocul drumului, atunci al treilea, care n-a fost atât de apreciat și care n-a avut atâtea performanțe religioase, declarate și notate, el s-a oprit și a făcut tot ceea ce se putea face pentru ca omul acela să poată fi ridicat.
Așa cum spuneați dumneavoastră, un om normal.
Da, un om.
Un om normal s-a apropiat de unul care a avut nevoie. Dragi prieteni, în aceste momente o să deschidem și liniile telefonice pentru că vrem să intrați în legătură cu noi, vrem să ne spuneți părerea dumneavoastră cu privire la eventualele tratamente incorrecte de care ați avut parte, eventualele probleme cu care v-ați confruntat și de ce nu modul în care ați putut să treceți peste și în care v-ați putut vedea pe voi înșivă așa cum poate n-ați crezut că veți reuși vreodată. Domnule președinte, spuneați puțin mai devreme că dacă eu ca și vecin al unei persoane cu dizabilități aflu că s-a ars becul, voi fi nevoit să fac lucrul ăsta, să fac un gest de bine și să merg și să-l schimb. Și va fi o pierdere de resurse materiale, poate altfel de resurse, dar mă întreb, oare nu putem să trecem peste asta în momentul în care privim persoana respectivă ca fiind parte din familie? Însă înainte de răspunde la această întrebare, avem și un telefon în direct. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Bună seara!
Și deschid paranteza și o închid imediat că vă iubesc!
Mulțumim, domnul Ilie!
Bine că m-ați cunoscut pe voi! Domnule Daniel și domnul pastor, vreau să vă spun că eu sunt din partea asta, la altă de baricadă, nu cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că atunci când ne strângem cu toții acolo și pe unul cu dizabilități îl pune să spună un salm, să spună o poezie, așa cum poate, nu știți cât de bine ne face nouă, nu le face mai lor. Ne face foarte bine. Când am fost atunci sâmbătă seara, atunci după, până să plecăm de la Stupini, ne-ați urcat pe scenă acolo pe toți, vă dați seama câtă bucurie a fost pentru noi. Cel puțin eu, din persoana mea, vreau să vă spun că mă simțeam nu cu doi oi, mă simțeam cu patru și mă bucuram. Așa că dumneavoastră ați punctat foarte bine că atâta timp cât te apropii de o persoană cu dizabilități și vorbești frumos și îl bagi în seamă fără să zic eu să simplă din partea cealaltă că, uite, e milă de mine sau nu ce. Îl tratez ca pe un normal, vă spun că e foarte, foarte bine. Și eu vă doresc o emisiune bună, că nu stau să o ocup eu tot timpul.
Mulțumim, părerea mea.
Mulțumim. Și, domnul pastor, nu uitați de promisiune. Vă rog frumos, amândoi. Vă mulțumesc, o emisiune bună.
Numai bine. Iată că și domnul Ilie Dragomir a afirmat același lucru. În momentul în care nouă, ca persoane cu dizabilități, ne se acordă acea importanță, acea calitate de om normal, cum spuneați dumneavoastră, ne simțim oameni cu adevărat. Și vreau să vă întreb, știu că unul dintre scopurile pe care asociația dumneavoastră îl are este următorul: corectarea percepției cu privire la persoanele cu dizabilități în rândul persoanelor valide și a persoanelor valide în rândul persoanelor cu dizabilități. Cum reușește Asociația Ridică-te și umblă să meargă înainte cu acest scop și de ce nu să-l ducă la bun sfârșit?
Să ne legăm puțin de Nena Ilie, cum îi spunem noi. El este nevăzător. Cum ar putea el să schimbe percepția unuia care trece pe stradă și îl vede cu bastonul alb și are nevoie de, să zic, de un ajutor mic? Cum ar putea Nena Ilie să facă lucrul acesta?
O să răspundem la această întrebare imediat după următorul apel telefonic. Bună seara, bine ați venit!
Cu stimă, domnule pastor, salut, Daniele!
Bună seara, bună seara!
Bună seara, domnule!
Da. Tocmai să continui ideea pe care ați brodat acum și e bine că în seara aceasta pedalăm pe un subiect delicat, adică cum să vă spun, când am fost noi, când am apelat la cineva și am fost respinși sau am fost împiedicați să ne rezolvăm anumite probleme. Eu personal n-aș putea spune că am trecut prea des prin asemenea situații și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că de câte ori a trebuit să trec prin asemenea situații, am găsit înțelegere, Dumnezeu mi-a scos în cale oameni, dar problema generală care planează mai ales cu precădere din anii 80-90 încoace este faptul că societatea nu ne înțelege de la nivel guvernamental, aș putea să spun, până jos, până la patronii care nu vor să angajeze persoane cu handicap, cu dizabilități. Cum și răspunsul care este că zice, nu dă bine la imagine. E, nu știu, numai cu ajutorul lui Dumnezeu s-ar putea schimba mentalitatea acestei societăți care, din păcate, nu ne consideră, nu că egal, eu n-am pretenție să mă considere egal, pentru că nu suntem egali cu noțiunea de întreg pe care a pronunțat-o domnul pastor mai devreme, asupra ei necesită niște discuții.
Dar
că
măcar să vă considere un om, nu?
Exact.
Un om.
Deci asta un om e întreg.
Un om care poate și el să-și aducă aportul la această societate cu ceva. Asta e, aici este și ar trebui pedalat ca Dumnezeu, numai Dumnezeu poate să deschidă inimile lor, atât al statului cât și al patronilor particular, sectorului particular, pentru că eu mă uit cum este în alte țări. Știți că, de exemplu, în Germania telefonia nu s-a automatizat așa cum ar fi trebuit să fie la ora actuală, din cauza că să poată nevăzătorii să muncească, să ocupe asemenea posturi de operatori telefoniști care acum după 90 la noi în țară pur și simplu nu mai există, nici măcar pentru cei cu vedere. Foarte puțini mai lucrează în ramura asta de operatori telefoniști. Nu știu dacă nu s-o fi scos din nomenclator chestia asta. Sau masajul la fel. Masajul, am stat de vorbă cu cineva de la o instituție și a spus, domnule, zice, Nu dă bine la imagine, ce când se prezintă ca să îi se facă masaj și vede pe un om din ăsta, zice, se blochează și pleacă. E, așa că, încă o dată spun ca să închei, să îl rugăm pe Dumnezeu că numai Duhul Sfânt poate deschide inimile oamenilor, atât la toate nivelele, ca să schimbe această mentalitate. Până în 1989, mă rog, rațiunile nu mă privesc, dar totuși, dacă un om cu dizabilități avea posibilități să muncească, era pus la muncă.
O făcea. Da.
O făcea. Fie în sectorul cooperației, fie... Păi noi în București, aici, aveam o echipă de telefoniști, vreo 20 eram, era o echipă puternică și eram văzuți bine la întreprinderile unde eram. Masării la fel, păi la toate spitalele erau și pe urmă Timișoara la fel, era orașul telefoniștilor, aproape că era monopol acolo.
Domnule, timpul se schimbă și da. Cu ele, se schimbă și împrejurările, se
da,
schimbă și lucrurile
asta,
și toate cele.
Sigur că da, da, dar noi, dar din fericire Dumnezeu nu se schimbă.
Din fericire. Domnule, mulțumim tare
și
mult pentru intervenție.
Și vă doresc o emisiune bună în continuare.
Numai bine. La revedere.
La revedere. Ceea ce ar trebui să se observe din ce a spus Nenea Nelu este că percepția vine și din modul în care, să zic, statul, societatea, în instituțiile ei îi privesc pe oameni. Una, lipsa accesibilităților este un aspect care onorează sau dezonorează în situația în care sunt sau nu sunt aceste accesibilități.
Și ca să fim sinceri, în momentul în care accesibilitățile nu există, îți lipsește și dorința aceea de a angaja o persoană cu dizabilitate.
Da. Și apoi va trebui cumva să se găsească servicii cât mai prielnice pentru ei. Am văzut, de exemplu, în alte țări în care persoanele cu dizabilități stăteau și puneau un pungi acolo la un magazin, pe un scaun, iar modul în care o făcea îi aducea celui care cumpăra o stare sufletească deosebită și acesta îi zâmbea, cel care era cu dizabilități, și oferea cu atâta generozitate și atâta plăcere serviciul pe care l-a făcut.
Iată că dacă se vrea, se poate.
D'acum.
Avem un alt telefon în direct. Alo, bună seara!
Păi de domnul Ianiel și Săreuba.
Bună seara, Marian!
Eu mă simt, adică, foarte fericit că pot ajut pe foarte multe persoane din asociație și din biserica de câte și umblă. Vreau să spun că de câte ori vin acolo mă simt foarte, foarte fericit și bucuros.
Ne bucurăm și ne dăm seama că ești implicat și că oamenii din asociația Ridică Te și Umblă te fac să te simți în adevăratul sens al cuvântului un om normal.
O să preluăm cumva de la Marian o idee pe care apoi noi o să o exploatăm.
Sigur.
Și anume că el este cel care face dedicații muzicale.
Da.
Din Speranța
Mulțumim
TV.
Mult pentru intervenție, Marian.
Da, el nu e zi aproape ca să nu poată pune deoparte o dedicație, două, pentru unele persoane care le are în atenție. Deci o schimbare de percepție uneori să nu așteptăm să vină neapărat din partea oficialilor. Și atunci asociația Ridică-te și umblă s-a gândit la un alt mod de a atrage atenția asupra lor, și anume ca ei să facă activități benefice societății. Intrăm puțin pe un teren care ni l-a lansat puțin Marian.
Și cu această ocazie vom prelua ultimul telefon din această seară, dacă mai avem un telefon. Va fi ultimul telefon în această seară, iar după acest apel telefonic vom închide liniile. Avem un telefon în direct. Alo, bună seara!
Bună seara și pacea Domnului! Puțin emoție vă sunăm din penitenciarul Iași. Și vrem să ne spunem și noi părerea.
Vă rugăm.
Chiar dacă suntem aici, vreau să vă spunem că și aici în penitenciar sunt persoane cu dizabilități. Și vreau să vă spun că de la aceste persoane și noi, cei care suntem întregi fizic, am avut multe de învățat. Vreau să vă spun că eu, ca persoană, sunt închis de foarte mulți ani. Am învățat de la aceste persoane și cred că putem învăța ce înseamnă răbdare, ce înseamnă iubire. Am învățat foarte multe lucruri, am învățat să scot gomblene de la ei, am învățat să fac felicitări, niște lucruri bune. Și am zis, cum a zis și un frate mai înainte, oare de ce societatea nu face ceva pentru dânsii, acești oameni care sunt. Urmăresc foarte multe emisiuni la programe TV-ul. Am văzut acum curând o fetiță fără mâini, cânta cu picioarele, a cântat o cântare creștină. Vreau să vă spun că o cameră în care mă aflu de 26 de oameni au început să plângă când a văzut. Și am zis, uite Dumnezeu ce face din acești oameni. Și aș mai avea o rugăminte la
Borcea,
dacă poate să-mi trimită și mie revista pe care dânsul o redactează.
O să vă rog să rămâneți pe fir, luați legătura cu colegul meu din studio, lăsați o adresă și ne vom ocupa personal de această dorință a dumneavoastră, da?
Vă doresc o seară plăcută.
Mulțumim mult pentru intervenție.
Să ne puteți să înțelegem că acești oameni merită ajutat.
Cu ajutorul bunului Dumnezeu se va întâmpla lucrul acesta. Numai bine. La revedere.
La revedere.
Iată că chiar și persoane pe care sau despre care noi am spune că sunt niște leproși, da, o lăsați undeva deoparte, ne pot da lecții de viață. Ne pot arăta că persoanele cu dizabilități trebuie să fie tratate ca niște oameni normali.
De ce? Pentru că ei se apleacă asupra detaliilor vieții pe care noi le scăpăm din vedere. Asupra artei, dar nu este o simplă artă, este însă sufletul lor pus acolo. Felul în care a observat persoana din penitenciar că a beneficiat de lecții de viață de la cei cu dizabilități este același lucru pe care noi îl putem reclama în societate, cei care trăiesc acum și care pot oferi serviciile lor pe canalele acestea. De aceea ziceam că un mod de a schimba percepția este ca să îi aducem tot mai în față și să își dea seama de ce pot acești oameni să facă.
Să le dăm ocazia să-și valorifice talentele.
Să se exprime și să-și valorifice talentele. În momentul în care, să zicem, acești oameni se ocupă de nevoile celor valizi, lucrurile acestea ar impacta puternic societatea. De altfel, noi în programul nostru avem și următorul lucru, să mergem în spitale, să mergem în penitenciare cu persoanele cu dizabilități, să avem programe în fața lor, pentru că și într-un fel și în altul și cei din penitenciar și ei sunt privați în aparență de libertate, de libertatea care, să zicem, nu mai au mâinile sau picioarele, dincolo libertatea fizică. Însă, dincolo de aspectele acestea, este o libertate care pur și simplu te așează în altă sferă de viață. Speranța aceea, relația pe care o ai cu Dumnezeu și cu alții, te face să trăiești oriunde, cât de claustrat ai fi, cât de izolat ai fi. De aceea, aici este, zic eu, efortul pe care trebuie să-l facem noi, și anume să-i apropiem și să ne luăm timp pentru a-i pune în prima linie a vieții ca oamenii să-i cunoască mai bine, să intrăm în instituții cu ei, să avem programe speciale în fața celor care lucrează, să-și iau o pauză de jumătate de oră undeva într-o instituție unde lucrează 300 de oameni sau 200 sau 50 de oameni și directorul întreprinderii să spună: vă ofer aceste 30 de minute și vă rog să spuneți ce aveți de spus. Și acești oameni care vin acolo, persoane cu dizabilități, nu vor face altceva, nu atât de mult să-și exprime regretul pentru limitele care le au din partea statului, ci faptul că acești oameni le dorește binele. Le doresc binele celor care sunt acolo și lucrează și spune: uite, pentru că noi n-am fost atenți în aspectul cu care am contractat această dizabilitate, și să-și exprime grija și în același timp să dea sfat de cum trebuie să prețuiască viața.
Vrem ca noi să luați, ca voi să luați exemplul nostru pentru a nu ajunge unde
am ajuns. Această atitudine pozitivă de a da o influență bună și de a purta de grijă unei societăți care aleargă în direcții periculoase, îi vor face pe cei care până acum nu au fost atenți la persoane cu dizabilități să spună: păi da, acești oameni sunt atât de prețioși, ei sunt semnalele noastre de avertizare, ei sunt cei de la care putem să luăm un strop de atenție și să poată să integreze în mediul vital al relațiilor care contează.
Domnule președinte, trebuie să vă mai întreb un lucru. Realizez că voluntarii pe care dumneavoastră aveți în asociație nu sunt niște voluntari normali. Ei sunt super voluntari. Ei sunt super oameni cu super abilități și întrebarea mea este următoarea: faceți vreun instructaj cu ei? Îi învățați cum să se apropie de persoanele cu dizabilități? Cum să împingă un cărucior? Cum să le pună mâna pe umăr sau să-i țină de mână sau să-i îmbrățișeze sau să-i pupe când se văd sau să-i salute? Sau au un mod anume de a-i saluta? Care e acel secret pe care dumneavoastră îl împărtășiți cu întreaga echipă a dumneavoastră pentru a avea, iată, un număr de peste 1000 de persoane în asociația pe care dumneavoastră o conduceți?
Trebuie să aduc în atenție mereu și mereu situația prin care am trecut acum vreo 15 ani. Și cum mulți știu, că dacă poarta aceea ar fi căzut cu mai multă putere peste mine și m-ar fi răpus și m-ar fi așezat în scaunul cu rotile, atunci viața ar fi fost alta decât cea pe care o am acum. Însă, poate n-ar fi fost în perspectiva aceasta de recunoștință. Și noi trebuie să avem mereu și mereu atenția îndreptată spre Creatorul nostru, care ne-a scos din atâtea situații, iar recunoștința noastră va trebui să se manifeste prin dragoste. De atunci, cred că primesc, să zic așa, tot mai multe rezerve de dragoste pe care trebuie să le arăt. Și eu cer să-și revizuiască această atitudine și cei din jurul meu, în sensul că nu faceți ceva din datorie, nu faceți ceva din obligație, nu faceți ceva că vă spune cineva să faceți, ci faceți din îndemnul cugetului, din conștiința și din simțirea inimii. Și dacă acest colectiv și dacă acești voluntari, ei procedează în felul acesta, vor fi foarte atenți cum trebuie să procedeze și tehnic, cum trebuie să îi ajute. Nu avem un instructaj special, uneori poate că e nevoie să facem pe anumite aspecte care necesită o grijă mai atentă. Însă, în ceea ce privesc relațiile, îi fac atenți la sufletul acestor oameni care ei sunt acolo, ghemuiți în scaunul lor cu rotire, dar care sunt fericiți să ne vadă în preajma lor. Și această fericire să fie cumva combustibilul pe care noi mereu și mereu îl reciclăm între noi și ei și între ei și noi. Și bucuria aceasta de a fi împreună să poată să ne dea simțământul că suntem acasă, că suntem în familie, că noi avem un plan comun, că noi urmărim niște scopuri, că avem o speranță, că ne bucurăm unii de alții atunci când ne vedem așa cum se bucură un tată de un fiu. Toate aceste aspecte sunt esențiale, sunt fundamentale. Ori dacă ele lipsesc, atunci lipsește acea purtare de grijă, lipsește angajamentul nostru important în viață. Adică nu avem pe nimeni, exact cum spunea cel care e acolo pus în Biblie ca să definească starea multor oameni. Când nu faci ceva din inimă pentru cineva, e singur. Și nu vei beneficia de sănătate sufletească și psihică și fizică până la urmă atâta timp cât nu reușești ca să îți oferi din prea plinul tău celor care sunt în preajma ta. Dumnezeu ne-a pus un vas în inimă și acesta îl umple el. Și dacă noi nu-l golim în vasele din preajmă, nu se umple niciodată. Vom ajunge niște oameni seci, niște oameni cu dizabilități sufletești, care cred eu că este practic boala cea mai teribilă a vieții spirituale.
Domnule președinte, vă mulțumesc mult pentru intervenția în această ocazie și n-aș putea să vă doresc nimic mai mult decât să aveți cât mai mulți voluntari de genul acesta, cât mai multe persoane pe care să îi îndrumați către o cale în care să se comporte cu ceilalți cu dragoste, cu recunoștință și cu multă, multă răbdare.
Pentru asta am și eu nevoie de aceeași conexiune pe verticală, pentru că te poți găsi în situația în care, nealimentându-te de unde trebuie, să ai o stare sterilă, o stare de pustiu în suflet pentru o perioadă care poate fi sezizabilă. De aceea, contactul nostru pe verticală trebuie să fie al unei dependențe care să n-aibă pauze.
Mulțumesc mult pentru intervenția din această seară. Dragi prieteni, ne aflăm la finalul acestei emisiuni, unde am înțeles că mai mult decât orice, nu contează ce spun alții despre tine, ci contează ce poți să faci tu pentru a le schimba lor percepție. Daniel Costanin la microfon și Marius Rătoi din regia de emisie, vă dorim fiecăruia dintre dumneavoastră să-l tratați pe cel de lângă dumneavoastră așa cum vreți să fiți tratat dumneavoastră. Până la o nouă întâlnire, numai bine!